Bizkaia erratia. Bizkaia erratia.
Afrika eguna izango da Domekan, maiatzak 25, Bilbon Itsas Museumen izango dira ekitaldi gehienak, bai Bariku, Zapatu eta Domekan, Afrika kontinenteko herrialde guztiek dauki izan beharrak ezagutarazteko izentausan, Afrika eguna mundu mailan, eta ospakizunen barri eukiteko, ze kontzertu, itzaldi, taller, kirol kompetizio, gastronomia txoko, moda desfile, ekitaldi piloa dago, eta horren danen barri eukiteko, afrikaeguna.com webunea da, hartu behar dugun erreferentziazko webunea. Guk guretik Afrikako herrialdeen alde zelango lana egiten dan jakiteko aprobetxatuko dugu gaur goizeko tartetxo hau. Munduko landagunearen alde 2005. Urtean egin zan ekimenean Afrikaren alde lan egiten eben taldeen plataforma bat sortu zan gurean. Gaur egun 15 bat dira eta esan behar dugu plataforma honetako kide aste honetako ospakizunak babesten da bezala. Mundukide da plataforma horretako gobernuzkanpoko erakundeetako bat eta guk geuk mundukide Jesus Urrutiari deitu dutzagu gaurkoan. Jesus, egunon?
Bai, egunon.
Bueno, lehen esan dut 2005, orain dela 20 urte, abian ipini izan sarea osotzen dozuela, Afrikaren alde lan egiten dozuen gobernuzkanpoko erakundeak. Saretzearen arrazoia zein izan zan eta saretuta zertan eginda aurrera?
Bueno, azkenian taldeak hiru helburu nagusi ditu, ez? Alde batetik, ba, Afrikari buruzko ezagutza handitzea, zabaltzea, bai gure gizartean eta baita erakundetan ere. Gero bestaldetik bebai, ba, bueno, Sahara zegoaldeko hori, azpiko Afrika horrekin nazioarteko lankidetzan bueno, proiektuek edo garrantzia, proiektuen garrantzia azpimarratzea eta baita, bueno, ba, kontestu berezia hori, ba, horretaz jabetea, ez? Azkenian taldean 15 erakunde gauzuk esan dozu moduan eta 30 herrialdetan gauz lanean. Eta azken helburua da, ba bueno, ba Europan dauzen Afrikarren egoera eta Euskal Herrian dauzen Afrikarren egoera, bai pertsonena eta baita elkartena, ba egoera zabaltzia eta haien, bueno, sustatzea eta gizartean, bueno, ba, kontziente izatia, ez?
Aitatu denik, mundukide fundazioko kidea zarala zu, zuek esaterako, ze proiektu daukazu ez gaur egun Afrikan?
Bai, bueno, batez ere azpimarratuko neuke ba, Mozambiken itzen duguna, ez? Hogei urte daroiguz Mozambiken, nekazal programa bat aukogu, eta gure helburua da, bueno, txentian diru sarrerak handitzea, ez? Kontutan hartu bidugu, famili batek Mozambikeko iparraldean, ba, 200 € inguru jasotzen dabela edo mugitzen dabela urtean, 200 € urtean. Orduan helburu nagusia da diru sarrerak handitzea. Horretarako, ba nekazal programa bat sustatzen dugu eta bertako, bueno, nekazal elkartekin egiten duguna da, ba bai nekazariei laguntza teknikoa, baita hornikuntza eta komertzializazio sareak bueno, sortu eta baita ere ureztapen sistemak ugarituz, ez? Eta azkenian 2024an adibidez, ba 14.000 nekazariekin egin dugu lan, 6.000 hektaria baino gehiago, bueno, landatzea lortu dugu, eta azkenian, bueno, inbertitu dugun euro bakoitzeko, nekazari hoiek, ba, 2 € eta piku lortu dituzte, ez? Azkenian, diru sarrerak gehitzea da helburu nagusia.
Euskal Herriko gure ikuspegitik, bizimodutik, arazoetatik, Afrikak daukasan behar izanak ulertzen dugu zela pentsetan duzu, eta laguntzeak ze ekarpen egiten dauan badakigu?
Bueno, a ber, kontutan hartu behar dugu, mundu mailan 8.000 000 000 pertsona garela, ez? Eta nik usteot, bueno, konstiente izan behar garela, sorionekoa garela Euskal Herrian jaio izanagatik, ez? Azkenian, eta, bueno, gobernuzkanpoko erakunden helburua, bueno, ba, hori da, hau da, beste herrialde batzuetan jaio diren pertsonak aukera izatea, ba, bizitza duin bat garatzeko aukera izatea, hau da, ikasteko, lan egiteko eta ondo bizitzeko aukera izatea, ez? Eta ONG moduan gure beharra da aukera hoiek eskaintzea benetan, bueno, bizi duin bat garatzeko aukera hori izan dezaten. Eta horretarako, ba, bai erakunde, baina baita ere gizartearen laguntza eta elkartasuna behar dugu.
Domekan ospatuko doan moduko jaiek arriskua dabe, berton, bakar-bakarrik gure artean bizi diren Afrikar jatorriko jentiaren jaia izateko, baina aukeria izan like baita be, Afrikaz gehiago sakontzeko, ez da?
Bai, a ber, nik aukera moduan ikusten dut, ez? Euskal Herrian gero eta Afrikar gehiago bizi dira, ez? Ez dakit, nik Atletiko partidua jarraitze doaz Bizkaia Irratian, behitu Atletiken be bai, ez? Zein dan, egoen, orduan, ba, nik uste dut jaiak beti direla aukera ona, ba, beste pertsona batzuk ezautzeko, bueno, egoeraz jabetzeko, ez dakit, aurre iritsi akapurtzeko, eta, bueno, ba, pizkat elkar bizitzan sakontzeko, ez?
Aurtengo Afrika egunak, zure ustez, zeri jarri beharko dutzo, ero jarri beharko leuzkillo arreta?
Bueno, a ber, mundu mailan bueno, Afrikaren batasunan aldeko elkarteak, bueno, 2025-eko gaia moduan jarri dau justizia Afrikarentzat eta Afrikarrentzat erreparazioaren bidez, ez? Hau da, bueno, Afrikarrek beraiek, bueno, ba nik usteot, konpromisoa azpimarratzen dute, ba, historian zehar izandako injustiziak azaleratzeko, ez? Ba, ez dakit, oratu behar dugu esklabotza, kolonialismoa, apartheid, genozidioa, ez dakit, bueno, ba, orduan, Afrika egun bizi duen egoera ez dala kasualidadia, ez? Eta nik uste dut hor, badauko gula erantzunkizun bat, ez? Baina aldi berean bebai, ba, zuek ondo esan dozuen moduan, ba, Bilbon ospatuko den Afrikaren eguna, ba, ospakizuna da, ez? Musika, futbol, txapelketa, baina baita sola saldiak ere, ba, emakumen rola Afrikako herrialdeetan, haien ekonomia, eta baita ere Europan dauden Afrikaren egoera. Orduan, bai errebindikatzeko, baita ausnartzeko, eta zergatik ez, ba, gozatzeko eguna izan behar dau. Afrika eguna.
Ba, hortxe geratzen da gonbitea luzatuta, maiatzaren 25ean da Afrika eguna, baina barikutik hasita dagoaneko makinatxo bat ekitaldi izango da Bilboko Itsas Museum inguruan. Afrikaeguna.com webunean aurkituko duzu informazio zehatza. Jesus Urrutia mundukide elkarteko kidea, eskerrik asko Afrikaren ganekoak kontatzearen. Urrengora arte.
Egun ona izan agur.